Mae Caradog yn hoff iawn o ganu ei hunan. A does fyw i ni ffarwelio ag ef heb ganu'r gân am y dyn bach o Fangor sydd newydd ddod i'r dre. A phan glywch i'r geiriau wel ie ym mhob pennill, ymunwch eithaf yn y gân, ond gwyliwch, rhaid i'ch tafod fod yn llithrig dros ben i gael y geiriau mae gyd yn ei trefn iawn.
Mae dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Wel ie, dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Mae gwraig bach y dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Gwraig bach y dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre. Wel ie, gwraig bach y dyn bach o Fangor newydd ddod i'r dre.